на денешен ден во музичката историја.
7 јули. На денешен ден 1940 година е роден Ринго Стар. Имаше 2 број 1 сингла Photograph и Year 16. Седми јули 1956 година Джони Кеш за прв пат учествуваше на Grand Ole Opry. На денешен ден 1971 година се омажи гитаристот Бьорн Улвейс и вокалистката Агнета Фалцкок од шведската мега група ABBA. 7 јули 1993 година вокалистот на Гитс Мија Запата е пронајден мртов во Сиетл.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.